ég lít á þennan tíma sem mikilvægan tíma, sérstaklega mikilvægan til þess fyrir okkur eiga samtal við ráðherra kannski fyrst og fremst vegna að það akkurat það, það samtal en svo líka hefur dálítið verið það að það taki óeðlilega langan tíma að fá svör þegar að fyrirspurnir eru sendarinn með skriflegum hætti það tekur langan tíma, það getur tekið marga vikur í jafnvel upp í mánuði sérstaklega ef að krafist skriflegsvars við fyrirspurn þetta mikilvægt og mér finnst pínu lítið eins og það sé verið að gera lítið úr þessu hlutverki á þeirra gagnvart þinginu þegar svona þegar að þessi bentur á þessa ástæði í þessu samhengi
Málstekur hlutastjórn forseta, háttvirtur þingmaður segir morgun.